Astebete eskas barru, gaur 8 irtengo da Arnaldo Otegi espetxetik, 6 urteko zigorra osorik beteta. Hori dela eta jaialdia antolatu dute Elgoibarren, bere jaioterrian eta martxoaren 5 ere Donostiako belodromoan Irribarre erraldoia osatzeko deialdia egin dute hainbat aurpegi ezagunek. Atzo bertan eskatu zuen Carlos Urquijo Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak hoiek guztiak debekatzeko. Eta gaur, esan bezala, Arnaldo Otegiri buruz hitz egin nahi genuen, eta horretarako daukagu telefonoaren beste aldean, Fernando Barrena sortuko bozeramailea, eta Arnaldo Otegiren laguna ere, noski. Esan bezala, Arnaldo Otegiri buruz hitz egin nahi genuen, astebete barru kartzelatik irtengo dela eta, bueno, aipatu bezala, Carlos Urquijo, kongietorri ekitaldiak debekatzeko eskatu berri du, ze irakurketa egiten duzu horren inguruan?
Bueno, atzo zertxo baita esan genuen honetaz berria ezagutu genuenean, ez? Bueno, pues berri ere, Carlos Urquijo horrelako zereginetara dedikatzen da denon diruz, ez? Egunero, egunkari guztiak arakatu eta eaz bide aurkitu dezakeen ba, ideien pertsekuzioarekin jarraitzeko eta ideien kriminalizazioarekin jarraitzeko, ez? Ta pena barria da, nik uste dute Urquijok eta bera bezalako askok ezin dutela inundik ere jasan, espetxean 6 urte eta erodi eman ondoren, Arnaldo Otegi ba, burua oso tente aterako dela espetxetik, datorren aste artean, eta bera eta bitartean, pues, bera eta bere alderdia aurkitu egiten direla Euskal Herrian egoera guztiz minorizatuan, eta gero ba bestetik ustelkeria nagusi den ba giro batean bere alderdiari dagokionean, ez? Nik uste dut beraiek badakite Arnaldo Otegi ba ezker independentistaren aktibo handia dela eta hori da benetan kezkatzen dituena, ez? Eta hortik bueno, ba iragartzen ari diren debeku saiakera horiek. Atzo bertan esan genuen bezala, guk uste dugu horrelako bueno, ba debeku inkisitorialei aurrera egiteko erantzunik onena dela, ba bai martxoaren baterako astearterako zein bosterako larun baterako prestatu diren ekitaldi politikoetan bueno, parte hartzea bertaratzea eta parte hartzea dela inongo zalantzarik gabe.
Bueno, deialdi hori egin zenuten atzo bertan, belodromora eta Elgoibarrera joateko deialdi egin zenuten, erantzun gisa neurri batean eta bueno, noski, ba bueno, aipatutako Irribarre erraldoi hori ere marrazteko. Otegiren alderdi pertsonala eta politikoa bananzinak direla, ba bueno, nik uste dut nahiko agerikoa dela edo eta baina maila pertsonalean hitz egiteko ekarri nahi zintugun gurera, Arnaldo Otegiren soslai bat egingo zenuke labur esan da.
Bueno, Arnaldo Otegi Elgoibartarra da, dakizuenez, eta bere bizitza heldu gehiena ba eskaini egin dio herri honen aldeko askatasunari, bai askatasun sozialari zein nazionalari, ez? Eta nik uste dut bueno, balde horretatik ezaguna egin dela Euskal Herritar gehienontzat eta Euskal Herritik kanpoko jende askorentzako. Konpromisu hori ba ordaindu behar izan du aldi ezberdinetan eta 80-90ko hamarkadetan espetxetik pasatu behar izan zuen bi aldiz urte batzuk bueno ba Ipar Euskal Herrian eman ondoren eta dagoeneko momentu honetan Logroñon eman duen 6 urte terdiko espetxe aldi hau okeraz banago bosgarrena da bere bizitzan, ez? Ez daztu behar, ba, 2006 eta 2009 bitarteko urte hori eta ilegalizazio prozesuak gori-gorian zeudenean ba, bi aldiz espetxeratua izan duzela eta ordaindu behar izan zituela izugarrizko ba, fidantzak hainbat momentu zehatzetan askatasuna eta momentu, bueno, ba, denbora motzez askatasuna berreskuratu alizateko, ez? Momentu baten gogoratu nahi dut Arnaldo Otegik jasan izan behar zuela 400.000 euroko fidantza bat espetxetik atera alizateko. Nik gogoratzen dudanez hemen Euskal Herrian ba inoiz inposatu egin den fidantzarik altuena, ez? Beraz, nik uste dut bueno, horre guztiak marrazten duela pertsona bat, lehen esaten nuen bezala, ba, ezkerra bertzale eta independentistarentzako aktibo politiko handia dana, baino hortik aurrera doan eta daukan eta profila daukan pertsona dela, ez? Nik uste dute ezker independentistan ba zalantza ezinezko lidergo bat daukan arren, ba lidergo hori eta aprezio hori ba hortik harago zabaldu egiten dela euskal gizartean, incluso ba beraien aukera politikoa edo elektorala ezkera bertzalearena ez den jende askorentzako, ez, itzal handiko pertsona dela, eta nik uste dut horren baitan ere ba jartzen direla hainbatzuk urduri xamar ba ikusten dutenean Arnaldo Otegiren askatasun eguna hurbiltzen ari dela, eta nik esango nuke ba berak nahi izan ezkero eta EH Bilduren oinarriak horrela nahi izan ezkero ba etorkizun politiko garrantzitsua jokatu dezakela herri honen bizitzan.
Arkaitz Rodriguezek berak, Arkaitz Rodriguez bateragune auzian bertan ere zigortutako batek esan zuen kartzelatik atera ondoren, kartzela urteak gehiago ikasteko, jantzteko erabili zituztela. Zertan dira ezberdinak orain 6 urte sartu zen Otegi, kartzelan sartu zen Otegi eta kalean aurkituko duguna?
Bueno, nik uste dute funtsean Arnaldo Otegi berberaz ari garela, ez? Nik uste dute kartzelak herri honen historian erakutsi egin den bezala balio duela unibertsitate gisa jende askorentzako denbora hain zuzen hartzen delako, kartzelan sobera baldin badago zerbait hori denbora da, eta orduan nik uste dut presoaren egin beharra beti izan du dela ba kartzelan ematen den denbora hori guztia probestea, hain zuzen kultura kontzeptu gehiago lortzeko, formazio pertsonala hobetzeko, eta azken finean kartzelan denbora galduaren sensazio hori guztia alik eta sendoen usatzeko, ez? Nik uste dut hori erabat importantea dela. Nik uste dut 6 urte hauetan Arnaldok ere erabili duela denbora hori guztia gehien bat gauza baterako, distantziak eta implikazio zuzenak ematen edo horren faltak ematen duen perspektiba hartzeko, eta nik uste dut politikan modu eraginkorrago batez gauzak nola egin daitezken hausnartzeko eta ongi barneratzeko. Nik uste dut batetik aurkituko dugula betiko Arnaldo Otegi, urtetan ezagutu dugun berbera, baino esango nuke hausnarketa sakonak egin dituena herri honen beharretaz eta etorkizunean beharko diren molde eta helburu eta horregatik nik uste dut horrek indartzen du hain zuzen lehen esaten dizuna, ez? Azken finean Arnaldo ezagutzen dugunok badakigu kapazitatea baduela edozein dela ematen alzaion bete behar politikoa, eta esango nuke 6 urte hauek lagundu egin dutela, lagungarriak izan du direla Arnaldorentzat horretarako beharrezko den prestakizun guztia hobetzeko.
Bueno, hor, jende askok jo izan du Arnaldo Otegi bake gizon gisa, bake gile gisa, edo Imanuel Muruguria tartean, etaren ekarri armak, eta ekarri armak izeneko etaren borroka armatuaren amaieraren bilduma horretan, horrelako gauza baten aurrean, aipatzen genuen guk behintzat gure artean, ez alda gizartea, euskal gizartea, lokartu xamar egon, beste hainbat presorekin egon den bezalaxe, eh? Ezagit zer gehiago egin dezaken gizarteak euskal presoen korapilo hori eskatzeko?
Bueno, nik uste dut momentu honetan eta aldebikotasun baten faltan, esan nahi dut gobernu espainola horrelako jarrera tematian dagoenean inengo soluziorik ez emateko, gauzak gotortzeko eta inkluso euskal presoei dagokien egoeran involuzioa bilatzeko, nik uste dut euskal gizarteak ezinbesteko papera jokatzen duela, ez? Nik uste dut hor euskal gizarteak batetik eta gero bestetik bere ordezkariak diren alde politikoan eta instituzionalean papera garrantzitsua jokatu egin behar dela presio handia egin alizateko Madrilen aurrean gero eta jasangaitzagoa izan dadile Madrileko gobernuarentzat adibidez sakabanaketari buruz horren inguruan daukan posizio gotor hori mantentzen jarraitzea, ez? Hori da, posizio hori jasan ezin bihurtu egin behar diogu, eta hori euskal gizartea osatzen dugun guztion erantzukizuna bada. Eta euskal gizartearen presio hori erabili behar da, oraindik ere horretan buru belarri ez dauden alderdi politikoak konturatu daitezen, benetan hori dela gizarte osoaren nahia eta exigentzia. Nik esango nuke, ba, edozein dela ematen den bozka, euskal gizartearen gehiengoa ikusten duela azkeneko urte hauetan normalizazio politikorako edo kaleko hizkera esaten den bezala, ez, gauzak behingoan konpontzeko, ba, euskal presoak euskal herriatzea ezinbesteko urratsa dela. Azken finean hitz egiten ari garelako legea betetzeaz, lege ordinarioa betetzeaz, ez, salbuespenezkoa jakina, eta horrek bueno, ba, erronka handia suposatzen du benetan lortu nahi baldin badugu gizarte honen normalizazio soziala eta politikoa. Eta beraz, esaten dizun bezala, ba, gizarte osoaren implikazioa mobilizazioetan eta presio egite hortan funtsezkoa da, noizbait gauzak aldatzea lortuko badugu.
Abian prozesuan sartuta zaudete bete-betean, Ezker Abertzalean, Otegik ekarpen zuzena egiteko aukera izango du, ezta?
Bueno, uste dut denbora izango duela, bukaera ematen ari zela iritsiko delako, baina gero jakina ere Arnaldo Otegiri errealistak izan gaitezen, ba, denbora eman beharko zaio zertxobait lurra hartzeko eta berak nizan ezkero ekin bide politikoan lanean hasteko, ez? Ez ezaguna aztu, 6 urte eta erdi eman dituela espetxean, bueno, eguneroko lan eta militantzia politikotik urrun, horrek sartzen dituen beharretatik, exigentzietatik urrun, eta gero nik uste dut gainera, bueno, ba, azken finean Arnaldo Otegi da, baina pertsona bat eta azari gara, 6 urte eta erdi denbora asko da, eta edozein pertsonak bezala, ba, beharko duela denbora bat hartu bere familiarekin egoteko, bere bizitza berrosatzeko, eta gero gerokoak, ez? Baina bai, dudarik gabe izango du denbora, bukera hortan parte hartzeko, eta baita ere, ba, sorturen lehenengo kongresuan parte hartzeko. Nik uste denbora aldetik, ba, hobeki egongo dela, hobeki ibiliko dela kongresurako bere parte hartzea ziurtatzen abianen bukaeran baino.
Kontutxo bat, bai, aipatu nahi genuen hemen, elkarrizketan zehar aipatu duzu aktibo handia dela Arnaldo Otegi Euskal Herria Bildurentzat, eta Ezker Abertzaleak behintzat beti uko egin izan dio liderraren figurari, egia da, ba, bueno, liderrak izan direla, baina ez behar bada orain bezain nabarmen edo ez dakit, ez aldago itxaropen gehiegi ipinita Otegiren gan?
Hombre, dudik gabe, berat, eratzen ari da momentu batean, non, bueno, ba, beraren gan presio politiko izugarria egiten ari den alde guztietatik, ez? Eta nik uste dute, bueno, ba, gozak bere tokian jarri egin behar direla. Esan duzun bezala, nik ere esan dudan bezala, ba, bera aktibo politiko garrantzitsua da, eta izango da, eta hori ziur naiz, bueno, ba, Ezker Abertzalearen eta Ezker Independentista osoaren ekinbide politikorako oso gauza positiboa izango da, ez daukat nik inongo zalantzarik. Hori da gauza bat, eta beste bat pentsatzea, ba, Arnaldo Otegi izango dela herri honetan dauden gaitz guztiak sendatuko dituen botika, eta hori bueno, ba, ez da erreala, ez? Arnaldo Otegi beste pertsona bat gehiago da, inongo zalantzarik gabe, bueno, ba, aukerak dauzkana beste askok baino gehiago politikoki eragiteko eta herri honetan beharrezkoak diren, ba, formula eta konpromisoen bila, ba, modu tinkoago batez, sendoago batez abiatzeko eta ibiltzeko, baino gauzak ere bere tokian jarri egin behar dira, ez? Arnaldo Otegiren kaleratzeak ez du inondik ere suposatu behar, ba, besteok dauzkagun zera, ba, erantzunkizunak bueno, ba, ez direnik aurrera jarraitu behar, edo eta euskal herritarrek, ba, bake prozesuarekin eta horrek eskatzen dituen hainbat konturekin, presoen etxeratzearekin eta barrekin, dauzkaten posizioak errajatzeko balio behar duenik inondik ere. Aprobetxatu dezagon daukagun indar guztia eta sendotasun guztia, eta momentu honetan Arnaldoren presentziak lagunduko horretan, ba, gauzak aurreratzeko, eta lehen esaten zuen bezala, euskal presoak adibidez, lehen bai lehen etxera ekarri ditzagun. Hortan lagungarri izango da Arnaldoren presentzia, ere bai, jakina nola ez ez, egin beharreko presio politiko hori guztia, ba, alik eta sendoena izan dadin, baina esaten bezala, horrek ez dezala balio, inor erlajatzeko eta ahazteko denok egin behar dugula zerbait, ez? Ba, gutxi batzuk dena egin behar izan ez dezaten, ba, Etxebarrietak esaten zuen bezala.
Bueno, ez dakit, inhabilitazioaren kontua, behintzat badirudi nahiko argi dagoela, kartzela zigorraren ondoren inhabilitazioa zuela, baina ez, badirudi ez diola eragingo, pentsatzen dut hori garbi xamar dagoela.
Bai, bueno,
amaitzen joateko,
Fernando. Oso garbi ikusten ditugu, bera eta bater eguneko guztiak zigortu zituen tribunalak, ez zuen zehaztu zigorrepaian inhabilitazioa, ezarri zieten inhabilitazioa zertan zetzan, eta beraz Espainiar jurisprudentziaren arabera inhabilitazioak inhabilitazioa badauka, baina inork ez daki zertarako. Beraz praktikan ez dago inhabilitaziorik, ez? Eta beraz gauzak horrela daude, beraz Arnaldo kneiko balu eta EH Bilduren oinarriak horren erabakiko balu, bueno, ba, eskubidea izango du nahi duen bezala bere bizitza politiko eta militante egiteko hauteskundeetara aurkeztea barne, ez? Guk horrela ikusten dugu eta bueno, gainera ez da iritzi politiko soil bat, juridikoki oinarritutako iritzia da, hain zuzen aurrekariak badaudelako eta ez da astu behar, ba, egoera berean egondu den beste pertsona bat momentu honetan, bueno, lan parlamentarioa egiten ari dela inongo eragozpenik gabe Gasteizko legebiltzarrean.
Ba, Fernando Barrena sortuko bazera mailea eta esan bezala Arnaldo Otegiren laguna, eskerrik asko gurekin izategatik, denbora zere larri gabiltza eta hementxe utzi bartzaitugu, esandakoa eskerrik asko errepaso hori egiteagatik eta hurrengo batera arte.
Mila esker zuei, besarkada bat.
Gero arte, agur.